Գլուխ 20-րդ. Ազազելոյի քսուքը. Թղկենու ճյուղերի արանքից երևում էր երեկոյան մաքուր երկնքում կախված լիալուսինը։ Լորենիներն ու ակացիաներ այգու հողը պուտերի խճճված նախշով էին պատել։ Ելուստի եռափեղկ բաց, սակայն վարակուրված պատուհանը էլեկտրական ուժեղ լույսով էր ողողված։ Մարգարիտա Նիկոլաևնայի ջասենյակում վառվում էին բոլոր լույսերը, ի հայտ բերելով կատարյալ խառնի խուռն մի վիճակ։ Մահճակալի վրա վերմակին թափթփված էին շապիկներ, գուլպաներ ու սպիտակեղեն, իսկ ճմրթված սպիտակեղենն ուղակի ընկած էր հատակին, իր արանցման մեջ տրորված ծխախոտի տուփի կողքին։ Կոշիկները դրված էին գիշերասեղանիկի վրա, կիսատ խմած սուրճի գավաթի և մոխրամանի մոտ, որի մեջ ծխախոտ էր ծխում։ Աթոռի թիկնակից կախված էր սև երեկոյան զգեստը։ Սենյակն օծանելիքի բույր էր բռնել, դրանից բացի ինչ-որ տեղից սենյակ էր թափանցում շիկացած արթուկի հոտը։ Մարգարիտա Նիկոլաևնան նստած էր տրյումոյի առջև, մերկ մարմնի վրա հագած լողախալաթով, եղջերվենու սև կոշիկներով։ Ժամացույցով ոսկե ապարանջանը դրված էր Մարգարիտա Նիկոլաևնայի առաջ, Ազազելոյից ստացած տուփի կողքին, և Մարգարիտան աչքը չէր կտրում ժամացույցից։ Մեկ-մեկ նրան սկսում էր թվալ, թե ժամացույցը փչացել է, և սլակները չեն շարժվում։ Բայց դրանք շարժվում էին, թեև շատ դանդաղ, ասես սոսնձված լինեին, և վերջապես երկար սլակը կանգ առավ 10-29 րոպեի վրա։ Մարգարիտա Նիկոլաևնայի սիրտը սաստիկ զարկեց, այնպես որ նա չկարողացավ նույնիսկ միանգամից տուփը ձեռքը վերցնել։ Տիրապետելով իրեն, Մարգարիտան բացեց տուփն ու տեսավ դեղնավուն յուղոտ քսուկը։ Նրան թվաց, թե դրանից ճահճատիղ մի հոտ է գալիս։ Մատի ծայրով Մարգարիտան մի քիչ քսուկ դրեց ափի մեջ, ընդ որում ճահճախոտերի և անտառի հոտը սաստկացավ, ապա ձեռքի քսուկն սկսեց շփել ճակատին ու այտերին։ Քսուկը հեշտ էր քսվում և, ինչպես թված Մարգարիտային, տեղնուտեղը գոլորշիանում էր։ Մի քանի անգամ տրորելուց հետո Մարգարիտան նայեց հայլուն և տուփը ձեռքից գցեց ուղակի ժամացույցի ապակու վրա, որից ճաքերով պատեց ապակին։ Մարգարիտան փակեց աչքերը, ապա մի անգամ էլ նայեց և անզուսպ քրքջաց։ Եզրերից ունելիով փետած, թել դարձրած հոնքերը խտացել և հավասար սև աղեղների պես եզրվել էին կանաչ գույն ստացած աչքերը։ Քթարմատը հատող ուղղաձիգ բարակ գնջիռը, որ հայտնվել էր այն ժամանակ հոկտեմբերին, երբ անհետացել էր վարպետը, իսպար չքացել էր։ Չքացել էին քունքերի մոտի դեղնավուն ստվերները և աչքերի պոչերի մոտ հազիվ նկատելի բարակ գնջիռների ցանցերը։ Այտերի մաշկը համաչափ վարդագույն դարձավ, ճակատը ճերմակ ու մաքուր, իսկ վարսավիրանոցային գանգուրներն արձակվեցին։ Երեսնամյա Մարգարիտային հայլումիջից նայում էր ի բնե սևագանգուր, անզուսպ քրքջացող, ատամները մերկացրած 20-ամյա միկին։ Կուշտ քրքջալուց հետո Մարգարիտան մի ոսյունով դուրս պրծավ խալաթի միջից և մի լիքը բուր թեթև յուղոտ քսուկ առնելով լայն շարժումներով սկսեց շփել մարմնի մաշկը։ Մաշկն անմիջապես վարդագույն դարձավ ու սկսեց կրակվել։ Հետո վարկենաբար, ասես ասեղ հանեցին ուղեղի միջից, հանդարտվեցին Ալեքսանդրովսկի այգուց հետո ամբողջ երեկո տնքացող սրունքները, ոտքերի և ձեռքերի մկաններն ամրացան, իսկ հետո Մարգարիտայի մարմինը կորցրեց կշիռը։ Նավեր թռավ ու կախվեց օդի մեջ, գորգից քիչ վերև, հետո դանդաղ ցած սահեց ու կանգնեց հատակին։ «Այ քեզ քսուկ, այ քեզ քսուկ», բղավեց Մարգարիտան, նետվելով բազկաթոռի մեջ։ Շփումները ոչ միայն արտաքնապես փոխեցին նրան։ Հիմա նրա մեջ ամբողջովին, մարմնի յուրաքանչյուր մասնիկի մեջ բերկրանք էր եր գալիս, որը նա ազգում էր մարմնով մեկ ծակծկող պղպջակների նման։ Մարգարիտան իրեն ազատ էր զգում, ազատ ամեն ինչից։ Դրանից բացի, ամենայն հստակությամբ նա հասկացավ, որ կատարվել է հենց այն, ինչ դեռևս առավոտյան կանխազգացումն էր ասում և որ ինքը թողնում է առանձնատունը և իր նախկին կյանքն առհավետ։ Սակայն այդ նախկին կյանքից, այդուհանդերձ, մի միտք առանձնացավ, որ մի տեսակ նոր արտասովոր իրեն վեր օդ քաշող սկզբից առաջ պետք է միայն մի վերջին պարտք կատարել։ Ու նա, ինչպես որ կար, մերկ, մերթնդմերթ օդ ելնելով, ննջասենյակից վազեց ամուսնու աշխատասենյակը և լույսը վառելով նետվեց դեպի գրասեղանը։ Ծոցատետրից պոկած թերթիկի վրա մատիտով առանց ջնջումների արագ ու խոշոր տառերով երկտող գրեց. «Ներիր ինձ և որքան հնարավոր է շուտ մոռացիր, ես քեզ թողնում եմ առհավետ, մի փնտրիր ինձ, ապարդյուն է. Ինձ պաշարած վշտից ու փորձանքներից ես վհուկ դարձա, ժամս եկավ, մնաս բարով, Մարգարիտա»։ Լիովին թեթևացած հոգով Մարգարիտան թռավ, ննջասենյակ եկավ, իսկ նրա ետևից իրերով բեռնված ներս վազեց նաև Նատաշան։ Եվ տեղնուտեղ այդ բոլոր իրերը, հագուստները վրան փայտյա կախիչները, ժանեկահյուս գլխաշորերը, մետաքսյա կապույտ կոշիկները ձգակապերով ու փոկերով, այդ ամենը թափվեց հատակին և Նատաշան ազատված ձեռքերն իրար զարկեց։ «Հը, լավ է», բարձրաձայն բղավեց Մարգարիտա Նիկոլայևնան խրպոտած ձայնով։ «Իսկ ինչպես», շշնջաց Նատաշան ետ-ետ գնալով, «դա ինչպես է կանում, Մարգարիտա Նիկոլայևնա, քսուկն է, քսուկը, քսուկը», պատասխանեց Մարգարիտան ցույց տալով ոսկյա շողշողուն տուփն ու հայլու առջև շուռումուռ գալով։ Նատաշան հատակի վրա անկած ճմրթված հագուստը մոռացած, վազելով մոտեցավ Տրյումոյին և ագահ կրակվող աչքերը հառեց քսուկի մնացորդի վրա։ Նրա շրթունքներն ինչ-որ բան էին շշնջում։ Նա կրկին շրջվեց դեպի Մարգարիտա Նիկոլայևնան ու ասաց մի տեսակ երկյուղացությամբ. «Իսկ Մաշկը, Մաշկը, հը, Մարգարիտա Նիկոլայևնա, ախր ձեր Մաշկը լույս է տալիս»։ Բայց այստեղ ուշքի եկավ, մոտ վազեց հագուստին, վերցրեց ու սկսեց թափ տալ։ «Թողեք, թողեք», բղավեց Մարգարիտան, «գրողի ծոցը, թողեք ամեն ինչ, ասենք չէ, վերցրեք ձեզ հիշատակ, ասում եմ հիշատակ վերցրեք, ինչ կա սենյակում բոլորը վերցրեք»։ Կարծես կիսախելագարված, անշարժ Նատաշան որոշ ժամանակ նայում էր Մարգարիտային, հետո կախվեց նրա վզից, համբուրելով ու բղավելով. «Ատլասե, լույս է տալիս, ատլասե, հապահոնքերը, հոնքերը, վերցրեք բոլոր շորերը, վերցրեք օծանելիքը ու տարեք ձեր սնդուկի մեջ պահեք», բղավում էր Մարգարիտան, «բայց զարդեղեն չվերցնեք, թե չէ ձեզ գողության մեջ կմեղադրեն»։ Նատաշան ձեռքն ընկածը, հագուստ, կոշիկ, սպիտակեղեն, հավաքեց կապոց, սարքեց ու դուրս վազեց ննջասենյակից։ Այդ ժամանակ նրբանցքի մյուս կողմերից, բաց պատուհանից ներս հորդաց ու սփռվեց մի թնդացող վիրտուոզ վալս և լսվեց դարպասի մոտ կանգ առած մեքենայի փրթփրթոցը։ «Հիմա Ազազելոն կզանգահարի», գոչեց Մարգարիտան լսելով նրբանցքում տարածվող վալսը։ «Նա կզանգահարի, իսկ օտարերկրացին անվտանգ է, այո, ես հիմա հասկանում եմ, որ նա անվտանգ է»։ Մեքենան աղմկեց հեռանալով դարպասի մոտից, թրխկաց դռնակը և ծառուղու սալիկների վրա քայլեր լսվեցին։ «Նիկոլայ Իվանովիչն է, քայլերից ճանաչեցի», մտածեց Մարգարիտան, «հրաժեշտի արդիվ պետք է մի շատ ծիծաղելի ու հետաքրքիր բան անել»։ Մարգարիտան թափով դեն տարավ վարագույրը և կողքանց նստեց լուսամուտագոքին, ծունկը ձեռքերով գրկած։ Լուսնի լույսը լիզեց նրան աջ կողքից։ Մարգարիտան գլուխը բարձրացրեց դեպի լուսինն ու մտախո և բանաստեղծական արտահայտություն տվեց դեմքին։ Քայլերը մեկ-երկու անգամ էլ կտկտացին ու հանկարծ դադարեցին։ Մի քիչ էլ հիանալով լուսնով, հարկը պատշաճին հոգոց հանելով, Մարգարիտան գլուխը թեքեց այգու կողմը և իսկապես տեսավ նույն այդ առանձնատան ներքևի հարկում բնակվող Նիկոլայ Իվանովիչին։ Լուսինը վառ լույսով ողողել էր Նիկոլայ Իվանովիչին։ Նա նստել էր նստարանին և ամեն ինչից երևում էր, որ հանկարծակի է նստել։ Պենսնեն ծրվել էր մի տեսակ, պայուսակը սեղմել էր ձեռքերի մեջ։ «Ա, բարև ձեզ, Նիկոլայ Իվանովիչ», տխրաձայն ասաց Մարգարիտա Նիկոլայևնան, «բարի երեկո, նիստից եք գալիս»։ Նիկոլայ Իվանովիչը ոչինչ չպատասխանեց։ «Իսկ ես», շարունակեց Մարգարիտան, ավելի շատ թեքվելով այգու կողմը, Ինչպես տեսնում եք, մենակ նստած եմ, տխուր, նայում եմ լուսնին ու վալսը լսում։
Մարգարիտան ձախ ձեռքը տարավ քունքի վրայով, ուղելով մազափունջը, ապա բարկացած ասաց.
«Դա անքաղաքավարություն է, Նիկոլայ Իվանովիչ. Համենայն դեպս ես կինեմ ի վերջո,
չէ՞ որ անկրթություն է չպատասխանելը, երբ ձեզ հետ խոսում են»։ Նիկոլայ Իվանովիչը, որ լուսնի ներքո երևում էր մինչև մոխրագույն ժիլետի վերջին կոճակը, մինչև սեպաձև խարտյաշ մորուքի վերջին մազը, հանկարծ վայրի մի քմծի ծաղ տվեց, ելավ նստարանից և հավանորեն, շփոթմունքից կարկամած, շիլյապան հանելու փոխարեն պայուսակը թափարեց մի կողմի վրա և ծալեց ոտքերը, ասես պատրաստվում էր պպզապար տալու։
«Ահ, ինչ ձանձրալի մարդ եք, Նիկոլայ Իվանովիչ»,
շարունակեց Մարգարիտան։
«Ընդհանրապես բոլորդ այնպես եք ինձ ձանձրացրել, որ ասել չեմ կարող և այնքան երջանիկ եմ, որ բաժանվում եմ ձեզնից. Կորեք գրողի մոր ծոցը»։
Այդ ժամանակ Մարգարիտայի ետևում ննջասենյակում զրնգաց հեռախոսը։ Մարգարիտան թռավ լուսամուտագոգից և Նիկոլայ Իվանովիչին մոռացած վերցրեց լսափողը։
«Խոսում է Ազազելոն»,
հնչեց լսափողի մեջ։
«Սիրելի, սիրելի Ազազելո»,
բղավեց Մարգարիտան։
«Ժամն է, դուրս թռեք»,
խոսեց Ազազելոն, ու նրա տոնից զգացվում էր, որ Մարգարիտայի անկեղծ բերկրալի պորտկումը հաճելի է նրա համար։
«Երբ կթռչեք դարպասի վրայով, բղավեք «Անտեսանելի եմ», հետո մի քիչ թռեք քաղաքի վրայով, որպեսի վարժվեք, հետո դեպի հարավ քաղաքից դուրս, ուղիղ դեպի գետը. «Ձեզ սպասում են»։
Մարգարիտան դրեց խոսափողը և այստեղ հարևան սենյակում փայտյա ինչ-որ բան կաղին տվեց ու սկսեց խփվել դռանը։ Մարգարիտան բացեց դուռը և հատակի խոզանակը մազերը վեր պարգալով ննջասենյակ ընկավ։ Խոզանակը պոչով դոփապար խփեց հատակին, քացի-քացի արեց և նետվեց դեպի լուսամուտը։ Մարգարիտան ծղրտաց հիացմունքից ու հեծավ խոզանակին։ Միայն այստեղ հեծյալ կնոջ մտքով անցավ, որ իր առանցման մեջ մոռացել է հագնվել։ Քառատրոպ մոտեցավ մահճակալին ու ձեռքն ընկած առաջին բանը երկնագույն մի շապիկ վերցրեց։ Դրոշի պես թափահարելով շապիկը, նա դուրս թռավ լուսամուտից։ Մարգարիտան լուսամուտից ցած սահեց ու տեսավ նստարանին նստած Նիկոլայ Իվանովիչին։ Նա կարծես քարացել էր կատարյալ շփոթմունքի մեջ և ականջ էր դրել վերևի հարևանների լուսավորված ննջասենյակից եկող գոչյուններին ու թխթխկոցներին։
«Մնաք բարով, Նիկոլայ Իվանովիչ»,
բղավեց Մարգարիտա Նիկոլայևնան, պարգալով Նիկոլայ Իվանովիչի առջև։ Վերջինս տնքած ու նստարանից ցած սահեց, ձեռքերով կարչելով ու գցելով իր պայուսակը։
«Մնացեք բարով առհավետ, ես թռչում եմ»,
բղավում էր Մարգարիտան վալսը խլացնելով։ Այստեղ նա հասկացավ, որ շապիկն իրեն պետք չէ, և չարագույժ քրքիջով շապիկը հագցրեց Նիկոլայ Իվանովիչի գլխին։ Կուրացած Նիկոլայ Իվանովիչը նստարանից շրմփաց ծառուղու աղյուսների վրա։ Մարգարիտան շրջվեց մի վերջին անգամ նայելու առանձնատանը, որ այնքան երկար էր տառապել, և հուրհրատող լուսամուտի մեջ տեսավ Նատաշայի զարմանքից այլայլված դեմքը։
«Մնաս բարով, Նատաշա»,
կանչեց Մարգարիտան ու վեր քաշեց խոզանակը։
«Անտեսանելի եմ, անտեսանելի եմ»,
ավելի բարձրաձայն բղավեց նա և դեմքին խփվող թխկենու ճյուղերի միջով դարպասի վրայով թռավ նրբանցք, ու նրա ետևից ճախրեց կատարելապես խենթացած վալսը։